Y mae'r testun sy'n gen i heno yn llyfr y Pregethwr. A'r 15 bennod a'r 16 adnod. Llyfr y Pregethwr. Y 15 bennod a'r 16 adnod. Canys mewn llaweroedd o freuddwydion y mae gwagedd. Ac mewn llawer o eiriau. Ond ofna di ddiw. Canys mewn llawer o ddyfroddwydion y mae gwagedd. Ac mewn llawer o eiriau. Ond ofna di ddiw. Beth ydych ateb chi tebyg hyn o fydyn ni'n gofyn cwestiwn fel hyn a'i bod hi'n seat. A chyfle bob un ohonom ni ddeud gair yn ei dro, sef ydy'n teimlo felly ar ei galon. A os o rhywbeth ydych chi'n ei ofni? A tebwch hwnna'n dawel eich calon ar wan. A os o rhywbeth ydych chi'n ei ofni? Plant bach yn yr ysgol yn aml iawn yn ymffostio'n dweud, dwi ofn ddim byd, na neb. Ac byddwn ni'n siarad yn Gaernarfon, rhywbeth tebyg i hyn, os oedd y bachgen oedd yn siarad ni'n go gryf, mi fydd rai ddyrnu pawb, a does arnau ofn neb. Ond siarad plant yw hwnnw, fel mae dyn yn tyfu, dim dod yn oed rannus, mae o'n callio peth hefyd. Ac eto falle bod na'r rhai pobl yn dweud bod nhw yn ofni dim ac yn ofni ne. Sut ydych chi'n teimlo? A rhai pobl ar y llaw arall yn ofni pob peth. Yn wir ond yn byw ym myd yr ofnau. A mae'r rhai cael pob math o ddiw feddyginiaeth ar ei cyfer. A pob math o dabledu hefyd. Er mwyn i cysuro nhw oherwydd i hofnau. Ofn bob dim. Ofn fory. Ofn heddiw. Ofn yn ffrindiau, ofn gilynion, ofn ein colonnau'n hunan, ofn af iechyd, ofn byw, ofn marw, ofn bob dim. Ydych chi'n ofni? Mae'r gair o'r sôn yn ei fengu'r ddig am ofnau. Ac yn cydnabod rwy'n siŵr bod dynion fel chi a fi yn dieddol o fod ar adegaliau yn greaduriad ofnus iawn. Ond yn y gair hwn, dwi am ddarllen i chi nawr, mae o'n oed cyngor i ni, pwy i ofni. Ac mewn gwirionedd, mae'r testyn sy'n gen i heno yn priodi gyda'r darlluniau sy'n gen i rwan o'r rhai adnodau i chi, ofna di ddiw. Prynwch ar y darlluniad efengi lyg. Canys, nid oes dim cyriedig ar nastat gyddir, na dirgel ar nis gwybyddir. Am hynny, pa bethau bynnag a ddywedasoch yn y tywyllwch a glywir yn y golau. A'r peth a ddywedasoch yn y glist mewn y safelloedd a bregethir ar benau tai. Ac o'r wyf yn dweud wrthych fy nghyfeillion, na cofnwch yr rhai sydd yn lladd y corff. Ac wedi hynny heb ganddynt ddim mwy i'w wneudur. Ond rhag ddangosaf i chwi, pwy a ofnwch? Ofnwch o'r hwn wedi y darfo iddo la, sydd ag awdurdod ganddo i fwrw i fferm. Ie, meddaf i chwi, hwnnw a ofnwch. A dyna'r ofn sydd gen i gan sylw heno gyda chron chi. Yn gofyn i chi rhai efallai sydd â profiad o'r arglwydd Dduw, a'r rhai sydd heb profiad ohono, a oes gyda chi ofn yn y colon, mae yna rhywbeth da fyddwch chi, a rhywbeth hefyd sydd yn iachus iawn yn y dyn sydd yn gallu dweud, oes yma ofn Dduw arna. Mae'r rhaid i fi gofio yn y pen draw mae Dduw ydyw Dduw. Beth bynnag yw fy mhrofiad i, beth bynnag yw fy ngwybodaeth i, a thrawiethel ac ysgrythyrol. Beth bynnag yw fy nghyblada i fi, pa ba ddewr bynnag ydw i fi. Mae dyn wrth feddwl ac ystyried am berson Dyw yn sicr o ddweud bod ganddo rhyw barch a rhyw ofn o Dyw. Fel pan, y heswn a gawn ni'n yr ysgrythur, fan hyn ydy hyn, mae gyda ni le i ofni Dyw. Mae Dyw yw'r un sydd yn gallu cymeryd ein bywydau ni, oddi arnom ni. Feddwl wedi'r yn llyfr yr actau'n bod ni'n byw, symud ac yn bod oherwydd ei drigaredd e. Ac yn llyfr Daniel mae'n dweud bod ein hanadl ni, a phob anadl sydd gennym ni'n ein cyrff bychan, oherwydd caniatâd ac oherwydd trigaredd Dyw. Mae Dyw yn gallu diffodd canwyll ein bywydau bach. Ofnwch hwn, oherwydd y mae hwn, ar ôl iddo'n llad, yn gallu ein bwrw ni i effern. Pam dydw? Dyw wedi. A fedrwn ni ddim oed yn amharchus o Dyw. Mae yna lawer heddiw sydd yn amharchus o Dyw. Mae hyn gan hawdd i weld. Maent yn benna felly oherwydd i hanwybodaeth. Ddim yn ei ystyried o gwbl nac yn meddwl amdano fo. Ac ddim yn sylweddoli y perygl mawr yma'n wanda fo. Ac felly oherwydd hyn, does a ddim oedd yn Dyw yn eu calonau hwyl. Mi dybia i ein bod ni yn yr adeilad yna heno, i'n rheswm o le, oherwydd ein bod ni yn ofni Dyw. Ac wrth dweud ofni Dyw, dwi ddim yn golygu rŵan ein bod ni'n arswydo wrth feddwl am ei bresenoldeb, a ryw atgasedd yn fy nghalon wrth feddwl am Dyw. Na, ce. Ond oherwydd mae Dyw ydi o. Ofna di Dyw. Dyma gyngor y pregethwr. Llyfr Ecclesiastes, llyfr y pregethwr. Y brenin Solomon yn ystyried ac yn meddwl. Meddwl am dynged ei enaid. Meddwl am ystyr bywyd. Ac yn synfyfyrio ar y pethau hyn ac yn ysgrifennu rhai y pethau mewn lawr. Ac yn yr ydyn ni'n cael tipyn o ffrwyd i lafur e o dan law yr ysbryd glân. Ac yn peri chitha ac i fyna hefyd weithiau i feddwl ymhalu y byd y drigfan wedi reil y byd ar dan. O fe enaid meddwl weithian am y siwrna sydd o flaen. Ac yn codi o'r llyfr yma, falle na dydy o ddim yn cael ei enwi yn hollol, yn yr ysir o falle fyddai ni'n dweud, dyma'r adnod, a dyma'r man, a dyma'r lle. Ac eto, yn codi o'r llyfr yma, fi allwch chi deimlo enaid yn chwilio am Dyw. Enaid yn ymestyn ymlaen ac yn ceisio dod o hyd i'w greawdwr ac i'r unig wir ar bywio Dyw. Garwn ni'n gyntaf am ryw funud i ddau roedd i chi, mae gen i bennau fach a'r pen cyntaf yw hyn. Antur yr enaid. Ydych chi'n credu bod gyda chi enaid? Dwi'n cofio bod mewn un man unwaith, na ddim enwyr lle na'r tîr chwaith oherwydd mi fyddai hynna falle yn bir angharedig i wneud. Ond dwi'n cofio aros mewn rhyw di capio fach, digon caredig, digon ffain. Ac o'n i wedi pregethu yn y prynhawn, plawn a nos oedd hi. Dyna'r daith. A dyma'r person lle roedd hi'n cael yn croesawu y diwrnod hwnnw yn dweud fel hyn. I chi'n credu te bod dyn yn byw ar ôl marw? I chi'n credu yn yr enaid a gan anfarfoldeb yr enaid? Ydw'n meddwl fi, clywch chi fath bethau. Mi dybiau i bod ni gyd yn marw fel cwn, a na ben arni. Ond oedd hi'n ffyddlon. Oedd hi'n ffyddlon i'r moddion. A hwn i'n gallu chi alw nhw'n foddion gras. Ond oedd hi'n ffyddlon i'r moddion. Ac eto ddim erioed wedi ystyried anfarfoldeb yr enaid. A'r peth bob dydd beunydd yn ein wyneb i ni. Edrychwch arna chi heno. Edrychwch arna fi. Ni'n bach yn hynach. Mae'r rhai na chi'n cofio fi ers rhai blynyddo bellach. O'n i fyfyriwr yn Aberystwyth, yn y coleg diwynyddol. O gen i drwch o wach, tywyll, cyrlioedd. Braun brand i. Ik jalt zult die pin. Ik niet blande bij hij. Besuur die doet die kuzero. Am sir. Pap is die kuzan hin. Bedrijf doet dat hin. Het wie net weer gaan het drie kuzje. Wel wie boon dan net wie kribang waar. Ik hoor het terug en het weer, dat we niet meer zullen we, er in de jaren, die we al schokken met haar niet. Na een rabbel waar, gedacht ik ervan. Nu is hier in het middel, moet je die karada kan al ooit, en dan helpt u. Ivan Koni, Adema wie? Ivan Kochita, Adema wie? Tijna ging kan al ooit in Amsterdam, Marveren o. Kan al ooit, o hier dan de. Doe heen die bank. En ten. Dat je een kweld dat de stjolle te klein geeft. Maar kort en die van. Maar kort en die. Ik heb zo redwien teemla om mij heen. Er een peth o ran de eenheid. Pan roed een vergeti tjok kentan ab ryswyd. Er een cofio mynd tjok i salem ab ryswyd. Yng nghalon i'n cyrofel. Mae arwan hefyd, ond nhw'n cofio'r curiadau ofnadwy ac yn ofnus, ond dwi'n teimlo yr un peth rwan a ddryd hynny. Pam gydw? Fe wnaid di? Dydy o ddim yn heneiddio. Dydy wallt o ddim yn gwynu. Dydy esgyrn o ddim yn blino. Dydy gnawd o ddim yn methu. Dydy o ddim yn mynd gyda'r blynyddoedd. Enaidd anfarwol. Fi ar dynion ladd yng nghorff i. Mae ambell un yn cael corff i hun. Ond oes a ne. A chlaf enaidd. Nach enaidd ti. Enaidd anfarwol. A dyma'r mater sy'n gen i gyda'r bron chi yma hyn o. Rhai ohonoch chi, trydig gared yw, wedi setlo mater ych enaid a'i dynged a gwyddol. Rhai ohonoch chi ddim, a trwy ras yw, a trwy nerth yr ysbryd glan, dwi am roed y ffordd mor gwbl glir y gygallau, fel y gallwch chi ta ddweud, dde enaid ymestyn ymlaen, na orffwys nes cyrraedd y tir. A byna rhyw hirau yn eich ei neidiau a dyfnder eich colonnau chithau hefyd yn cael ei gynhyrfu mae hyn fel bod geiriau o lyfr y brygethwr a gan y brygethwr presennol ac nerth yr ysbryd glân bod chithau hefyd yn ystyried y pethau hyn. Pa mae enaid yn dihuno, be sydd yn digwydd? Mae yna rhyw dimladau'r hyfedd yn mynd trwy feddwl dyn. Rhyw anes mwythu. Dydy o ddim yn fodlon ar y pethau sydd ganddo. Mae yna'n dechrau edrych o gwmpas ar y pethau sydd ganddo ac yn gweld nad ydyn nhw ddim yn ei chwyr fodlon ni. Ac ar un cael, dyn ni'n byw mewn oes oethus. Os ar un byw mewn tŷ braf, fi allwn ni gael un gwell, mae'n debyg. Fi allwn ni well ar yn staff. Fi allwn ni ychwanegu at yn heiddo. Y mae gyda ni'r adnoddau wneud hyn. A phe bai gyda ni ddim i gael, mi fydda'r wagwriaeth yn gofalu bydda ni ddigon cysurus. Bydda hynna'n wir hefyd. Ond eto, dyma chi oes anfodlon. Dyma chi oes drith. Oes yr hynna'n laddia. Oes y tor calon. Oes marwolaeth crefydd gyfyn drefnol. Oes diflaniad pob moesoldiad. Oes diflaniad pob gornestrwydd mewn rhywodraeth gwlad hefyd. A mae rhyw ofn yn dod ni'n calonau ni. Beth ydy ni ddiddw? Beth sydd yn digwydd i ni fel cenedl? Lle mae'n henw da ni? Lle mae anhydedd? A lle mae parch? A lle mae moesoldiad? Lle mae'r pethau yma wedi mynd? Ac mae enaid i nawr, a'i feddwl hefyd, cofiwch, yn dechrau cynhyrfu ti miwn iddo fo. Ac yn dechrau chwilio am ddiw. Beth sydd yn digwydd? ysbryd glân Dyw sy'n agosau ato. Dyw ei hun yn ei drigaredd, ac fel y mae Dyw yn agosau at ddyn, mae yn cynhyrfu ac ysw yn dihuno yr enau sydd yng nghosg, ac fel y bod yn dyn ymwybodol am y tro cyntaf ac yn ei bywyd, am ei dynged tragwyddol. Dyw sydd yn agosau. Sut un yw Dyw? Chi'n gwybod o'ch yna? O gen i broblem? Pan ddechreuais i yng Ngweinidogaeth mewn Eglwys Saesneg rhyw 1 mlynedd ar 10 yn ôl, o gen i broblem yn y pwlpit. O'n i'n gwybod fod nodau gyd yn Gymraeg, a fe mynau gyd yn Gymraeg. O'n i'n gwybod bod e mynau Saesneg i gael o'ch chi a beth un yma thraw, ond o'n i'n gwybod llawer ohonyn nhw. Fi'n cofio ar ei Cymraeg hefyd. Mae yna ei Saesneg da hefyd. Wel, mae hon yn perthyn i'r ddwy iaith. Un Saesneg yw i, ond mae wedi cael ei chyfieithu. Ella bod ti'n well yn Gymraeg. Ddweudwn i bob ti. Trwy di'r gelpyr, mae'r uchel io yn dwy'n ei waith i ben. Gwrando. A'i lwybrau e sydd yn y môr. Chi ddim yn y môr erioed? Di chi'n bach allan o'ch dyfnder? A rhyw don yn o'ch dychryn chi? A coesa bach i'n simsan? O, fe'n ai? A ni'n amor agos i'r tir. Gwrandwch ar hyn. A'i lwybrau e sydd yn y môr. Mae'r hoga wynt yn enn. Y gwyntoedd cryfion yn rhio ac yn terfysgu, ac yn sain i tri nhw wel i'w gyffyla bach, mae'r choga wynt yn eng. A dydy hynna ddim yn ei ddisgrifio fo. A mae'n helpu ni. Gwnnwch ar y pennill nesaf. Yng nghyr, mewn dofn, fwn gloddiau hyr. Yw gloddiau a dynderoedd y gallwch chi ddweud fan o fysyn nhw'n ddiweilo. Ac yn gyddiedig ynddyn hw, beth sydd yna? Yng nghyr mewn dofn fo'n gloddiau pyr. Doethineb wir ddiwall. Trysori mai bwriadau ddiw. Cyflawnau'r hwyn ddibach. Da chi'n gweld y darlun? Mae'r hogi'r gwynt, llwybr yn y môr. Dyma ni nawr fynd i'r dymderoedd, a beth sydd yna dymderoedd meddwl diw. Mewn rhyw bwth nad oes ar un gweilog iddo, cymaint yw'r dymder hwn, ac eto mae yn trysori bwriadau pur a chlir. Ar gyfer ei blant ac ar gyfer ei eglwys, pwy yw hwn ein Dyw ni? Oedd yna di, Dyw. Na'r cyngor, ti fan ni. Os carech chi ddilyn gyda fi yn y bennod hon, mae yna adnodau diddorol iawn. Trwchwch ar yr adnod gyntaf yn y bimed bennod yn Llyfrgellwr. Sut ydych chi yma heno? Gwyliad y drai, pan fyddech yn myned i ddiddiw, a bydd barotach i wrando nag i roi aber thyliad, canys ni fyddant hwy ei bod yn gwneudur drwg. Gofala. Gofala fel rwyt ti hyd yn oed yn dod i mewn i ddiddiw. Dyfynediad yna, ac yna pam rwyt ti yna gofala fel o rwyt ti'n siarad a meddwl, paid o bod yn aml dy eiria, hi barod o farn cofia chi wyt ti, a rwyt ti o flaen. Dyw, y goruchaf ddyw, yr hwnaf ar hoga wynt, yn enn, ei lwybrau e sydd yn y môr. Yna mae'r adnod, neu'r adnod yn ei blaen ac yn dweud, Nadi ribra serafenai, ac nabra sete galon i dreithig i'm gerbron Dyw, a gwrandwch ar y geiriau yma, canys Dyw, sydd yn y nefoedd, a thithau sydd ar y ddeiar, ac am hynny, bydda dy eiriau yn anaml. Yna digon yn dydi. Dyw sydd yn y nefoedd, a thithau ar y ddeiar. Beth wedi dweud â chi a fi hyn o, cyn mae o'n dweud, cofiad y le. Y mae Dyw yn ei dringo gwendigaid, Dyw tad, mab, ysbryd glân, yn ei nefoedd lân, hyfryd, pur a perffaith. Yna archangylion ac angylion, ymoliannu ac yn clygfor i Dyw, hoff a chio, hoff i bogol, hoff resenol, di gyfnewid, anfeidrol, ffragwyddol, cyfeiawn, daionus, a chariadus, a sanctaidd ein Dyw ni, yn berffaith yn ei holl briodeleddau, a mae Dyw yn ei nefod, a thithau ar y ddeiau. Marwol, pechadurus, anheilwng, bychan a dino, ofnad i Dyw. Na'r pwynt cyntaf carwn i ddod i chi. Yr ail fy hyn, mae'r enaid nawr yn anturio cyn gweld y darlun. Mae'n cyrru dipyn o amser i enaid weld yr ail beth sy'n gen i ddweud. Angen yr enaid. So beth os na'r ail mae hyn o, sydd wedi meddwl eto wedi gweld i hangen. Ac eto, adegau wedi bod yn eich profiadau chi ac yn eich bywydau chi pan ydych chi wedi teimlo bod na rhywbeth mawr ar goll yn eich crefydd chi, o wedi crefydd o. Pob penny ydw i wedi dechrau agrof, naill ai yn y Beibl, neu yn y llyfr yma, fe allech chi sefyll ar eich troed ac fe allech chi orffen yr adnod neu'r bennill i fi. Ac eto, pa mae hi'n argyfwng ar eich enau chi, yn cael dim nerf, na gras, na chysyn. Ac eto wedi clywed pregetwr cyrda mawr ar ôl y llach, am beth dod dau mewn un oed fo, dwy brege. Ac eto, pa mae argyfwng yn dod, ddim yn derbyn yn er, y mae'r Beibl yn sôn amdano. Angen yr enaid. Pa mae enaid yn dihuno? Sut mae o'n ymddwyn? Wel, yn y darlun sy'n gen i fan hyn yn y Beibl, mae o'n gwneud bob nath o ryw bethau. Mae o fel wedi deffro. Mae o'n dod yn ymwybodol o bethau. Ac mewn oedfa fel hon, mae o'n gallu ymddwyn mewn bob nath o wahanol ffyrdd. Gwrandwch sut mae o'n dahafio nawr yn llyfr y pregethwr. O, meddwl Solomon, fe ges i ddweud i neb gan Dyw. Fe ges i galon fi allus ac rwy'n ni gallu dweud oherwydd hyn ar y ddaw mae ges i gan Dyw. Sut y mae dyn yn meddwl hyd yn oed pan mae geiriau gras yn cyrraedd? Eto mae o'i hun fel sylw yn brydweithio. A rhyw glebran siarad yn ei ddeddol ei hun. Pa fath brydweithio yw'r hain? Gwrandwch ar y testyn, ar cefndir i'r testyn, yn seithfed adnod. Canys, mewn llaweroedd o fryddwydion y mae gwagedd, a mewn llawer o eiriau y mae gwagedd hefyd. Beth mae'n i feddwl? Mae o'n hawdd rhyw fath o rybydd i'r un sydd yn gwrando ar yr efengil ac yn dweud, gofala gyfo ti ddim yn bryddwydio. Mae enau dyn yn hoffi bryddwydio. Mae feddwl o mewn cysgod perffaith a enau fel hyn. A dyna lle mae o yn gadael i'w galon a dymderoedd ei galon a'i enaid i ystyried gwahanol bethau Gwendwch ar yr adnod yma yn y cefndir canys brydwyd y ddaw o drachod lawer ac ymadrodd y Pôl o laweroedd o eiriaeth. Y ddau beth eto? Beth mae yn neud? Wel, yn y testament newydd yn cael darllenid ar y dechrau, fe na ddyn wedi adeiladu ysgubor a honno wedi cael ei chenwyr ac ysgubor fwy, wrth gwrs. Ac yna ar ôl rhan o'r ysgubor honno, mae o yn cael ysgubor fwy ac yn ei llan o hi. Ond, chi sy'n rhoi ysgubor, gwyswch chi? Ond fi allwch chi fryddwydio am ysgubor. A'i llan o hi. Ac ysguboriau. A'i chenwyr nhw. A ddilys. Istan braf henod a capel. A hyn aeth chi wedi deffro i'r arall. A rhyw, fe'n gympion ar rhyw bethau fel hyn. Fe'n air o'n datra. A gyn i hyn o hyn, mae gyn i gath, meddai. Feddwl nhw'n fi o cyn hir. Credu brynau peth a peth. Fe'n credu nai peth a... Roi peth i'r capel, wrth gwrs capel bach neis. Mae eisiau beintio. Roi chi'n bach. Rydwydio. Gadael i'r enau gael ei frodloni ar rhyw rhaid. Ac yna'n hoffi'r math o bregethwr sydd yn sôn am ryw storys bach, neu wneud i pawb grio, neu perthyn, un o'r ddau. A dyna brydwyd bach, i helpu'r enaid i fryddwydio, cloroff am ysbrydol, o bra. Ac fel mae'n capel i ni dod yn fwy cysurus, dim bach mwy o gwsyn i'r set hefyd, mae'n dod yn brafiach, a dydy ma'n oer yn y gaea. A cael rhyw fryddwyd bach, a chael digyn bach o sylwyr gan y brygethwr, a hwnnw yn ddigon fryddwydiol i helpu fi fryddwydio. A fe enai di yn cael rhyw nap. Ac eto mae Dyw wedi dechrau cydio yn fe enai dan y fawr. Ond mae'n beth hun, a'r mwy oedd ei hun, mae'r llall, ac mae'n dweud, na, mae gen i digon i ddeud. Geiriau. Siarad a siarad a siarad a siarad yn yr ysgol syl ar ben y ddagl. Si allan i'r capel, gadael, 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 geiriau, 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 digon i ddau. Dwi ddim yn credu bod yna bwnc tebyg yn Mhrydain o hyd na chrefydd sydd yn cael cymaint o sylw a cymaint o ddaglen i gilw. Mae pawb yn agil i ni mesur ar ddiw. Mae pawb yn barnu'r capeli. Digon i ddau. Digon o eiriau. Fel hyn dwi'n ei gweld ti. Dwi wedi cael dynion weithio'n siarad fel hyn o fi. Dwi'n mynd gweld cawr o bwrpas yn hyn da chi'n dweud, ond fel hyn dwi'n gweld diw. A peth a peth a fel hyn ac fel arall. A geiriau, geiriau, geiriau. Berig o'n efo. Gynnych chi gar? Gwaith wedi dreifio erioed ar ben ych hun. A'r daith, goddaith, a dim ond chi a'ch meddyliau, a'ch meddyliau chi ddechrau gwneud sŵn, ac ych chi'n siarad, ac fe ddweudais i hyn, ac mi ddweudai hyn, a beth ysach chi wedi hoffi ddweud, a da chi'n credu bod chi wedi ddweud o drwydd, a nôl amlaen, am y leirio, ac yn y diwedd chi'n stopio, ac yn sydyn mae'n dod i stel, oedd eich meddwl chi'n llawn sŵn geiriau, 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 Pôl. Ar un aed ar yw fath oedd ei hun. Digon i ddau. Bryddwyd o digon. Ond eto, ddim yna. Ac ddim wedi cael gafel ar ddiw. O, na. Meddai llyfr y brygetwr, o gen i ddiddordeb. Grandwch. Ar yr adnod yn nesaf, pam addunedech adduned i ddiw, nac oeda ei thalu, canys nid oes ganddo flas a rai yn fi, gwell i ti bod heb addunedu, nac i ti addunedu a heb dalu. Llawer yn neidio'n siarad fel hyn, O, dwi'n gweld ti fel hyn, dyma fy syniad i, o'r nefoedd, a dwi'n meddwl bod yna uffern i gael, a gwneud y gorau yn eich nefoedd chi yn y byd, neu mae'ch uffern chi yn y byd, a rhyw amcaniaethau bach fel yna, geiriau, geiriau trwy'r amser, ac yn siarad, o, a fi na i fi, a fi nedau diw, wy'n bwriadu addoli diw, wy'n bwriadu darllen y meibl, dwi'n bwriadu roi fy nghalon iddo, a fi nedi, mae'n well, meddwl diw, i ti beidio a fi nedi o gwbl. Na fod ti ddim yn cadw dy air, canys nid oes ganddo flas ar hau ynfyd. Na at i thenau, beri i gnawd bechu, mynd ar adnod nesaf, ac na ddowed ger bron yr angel anrefusedd fi, pa ham y digiau diw wrth y leferydd a difetha gwaith y ddwylo. Yn un barn ar unaid bach o'n dod ac yn dweud, mistake, camgymeriad, amrefusedd i. O'n i ddim wedi deall y drefn. O'n i wedi bryddwydio pethau fel hyn yn fy meddwl. O'n i wedi cael damcaniaethau fel arall. O'n i wedi siarad fel hyn. O'n i wedi penderfynu'r peth arall. Amrefusedd i. O'n i ddim wedi bwriadu dim drwg. Fi sy'n daddoli di. Fi sy'n cael ei ymynedi. Amrefusedd i. Pam rwy ti'n digio gyda fi? Ond nid oes gan Dduw unrhyw bleser yn y ffordd. Canys mewn llaweroedd o freuddwydion y mae gwagedd, ac mewn llawer o eiriau. Ond ofnad i Dduw. Cyn fy mod i'n dod at y pwynt olaf, gadewch i fi wneud sy'n hollol blaen. Dwi'n sicr bod chi gyd yma yn mynychu capelyn. Dwi'n sicr o hynny. Falle bod ambell un sydd ddim wedi dod i mewn. Dwi'n siŵr eich bod chi wedi trin digon o freuddwydion a digon o eiriau gwag yn gonod. A dych chi ddim nes i'r lan. Ond mae rhywbeth yn ymderoedd eich bod. Sydd yn galw am Dduw, a dydy sgubor ddim yn ei fodloni fo, dydy car ddim yn ei ddigoni fo, dydy pregeth bert ddim yn rhoi diwallad i'w enaid o, ac y mae'r enaid tenau yma yn galw allan am rywbeth nad ydy o ddim yn gwybod yn iawn am beth mae'n galw. Ond unwaith y mae Dduw, yr hwn sydd yn newoi, wedi rhoi fus arna ti sydd ar y ddaiar. Pan mae o wedi cochwyn gwaith arna ti, fe gwblhau'r gwaith. Beth mae'n ei? Yn ôl awech chi, a chybiau yr enna. Oedd yna di Dduw. Gair oedd hanesyn i chi? Hanesyn gwir. Bu'n fraint i fi ar ddau achlysur, fynd ar daith bell iawn i fi. Mae'r rhai ohonoch chi wedi bod ar y chwiliau falle i Sbaen, i Reidal, a falle ymhellach i llawer o wahanol wledydd. Fi eisiau erioed i'r llefydd yna. Bournemouth, dwi'n credu fe'r agosaf eisiau i'r cyfandir erioed. A overseas i fi o Sir Fôn. Ond fe fi'n ymhellach. Ynys Lewis. Na'i henwi hi. Ynys Lewis yn yr Hebrideiad pell. Ynys hir. Ynys fawr. Ynys sydd yn cymryd 4 awr a hanner gyda llong i fynd i'r Alban, i'r Mainland. Gaelic i'r reag. Lle rhyfedd iawn. Fe fedrwch chi fynd yna, gweld dim. Fe fedrwch chi fynd yna, a gweld gwrthiau. Mae'n dibynnu ar y calon chi. I'r eglwys chi bu mi'n addoli, oedd iddi 500 aelodau, ond 3,000 o gynulleidfa. mewn tref o 5,000, a nid hi oedd yr unig eglwys o Bechfar. O'n i'n dewis mynd i'r gwasanaethau Gaelic. Fi eisiau rhai Saesneg hefyd. Iaith lwrs. Felly chi'n gwrando ar Gymraeg, dim ond jyst allan o cliw. Ac eto ddim yn deall, dim gair ohono. Ond felly chi'n teimlo sech chi'n ynnes, felly chi'n deall. Ond o'n i yn deall. Bo na'r hiwyn yna. Wydwch chi pwy oedd o? Tyr dysbryd sanctaidd, ledi ar ffordd, bydd i mi niw a tha. Hwnnw. Glywys i lawer o hanesion, a un hanes garwn i roed i chi, a mae o'n un pwrpasol. Fi cadw chi yma moria, mae hyn y glywys i gyd, ond nid yna fy moria. Menyw yn yr oedfa, yng Ngeiaf 70-71. O diwygiad ar fi'n torri allan, ond heb torri allan. Eglwys fawr, Kenneth Street, ar gael, yn cael ei harddu. A'r ddwy gynnydd heidfa fawr, yw fath o semyn yn yr gandal, yw fil ar hagor o cwbl ohonyn nhw, yn addoli yn neuad y dref, yr unig adeilad i gael mawr i ddal yr eglwys. Oedd i'r un boeth yna, er bod hi'n ganol geia. O gormod lawer o bobl yna, oedd hi'n ddiflas o anifir yna. A geto roedd hi'n hyfryd yna. Ac yn ôl tystiolaeth y gweinidog i mi, oedd o wedi methu cael gair yn os yn honno, a oedd o'n gorfod dibynnu ar rywbeth ar y frys. A'r gair a gafodd o hwn, a'r hanes o'r Hen Testament yn dweud, yn herio'r bobl, penderfyn nhw heddiw, pa un, rydych chi am ddilyn, a'i diw, a'i dal. A na'r cwbl o ganddo fe ddweud. Dystiolaeth i menyw. Yn dewis o'r un hon, achos o'na gymaint y digwydd, ar ganol o bregeth yma'r ysbryd glân, yn disgyn ar yr oed yma. A'r rhai yn dechrau wylo. A'r rhai ddim yn gwybod pam o'n nhw'n wylo. Ac eraill yn. Ac oedd hon yna, meddai hi, dweud hi ddim yn aelod, ond oedd hi'n dod bo'r anos. Ac oedd hi yna, oedd hi ar bys o ffenes, ac oedd hi'n diflas, a'r ffenes ddim yn agor, ac oedd hi'n teimlo oedd y pregethwr yn faith, ac yna dyna ni'n debyn nair, oedd y sadw nesaf, dwi'n credu fyna, dyma i geiriau hi, ydy'n credu gau cocktail party, oedd hi'n, dyn nhw ddim ar ôl yn Ynys Lewis, y mae pob peth sydd gyda chi gyda nhw. Gau cocktail party achos mae mŵr i, mae o'n llwyddo mewn busnes, a rwy'n credu roi wahoddiad i hwnna hwn. O, we, wel, efo hon o hon yma hyn o, o fynaid i hi a'i gŵr hefyd, a rwy'n credu o fynaid y fe, os da fe, i hyn yn ardderchog, a o fynaid hwn ar cap. Beth mae'r pregethwr o'n neud? Mae o'n agor fe enaid i o flaen diw. Dyna wedi digwyd. Bryddwydio. Cocktail parties. Busnes. A'r pethau hyn ag arian. A moethusrwydd, a bod yn nerbyniol, a ddim hyd oed yn gwrando'n iawn, a Dyw, yn nerd ei ysbryd glân, yn cydio yn ei henau trienus, ac yn dweud wrth i, pechadures! Fi o hi mewn un am wyth. Dywedodd i mi i ddi weld fel rhaff o'i blaen. Dydd o'r nos, gath gartre, a'i byth i'r capel yna eto. Brandew a'i byth ar y pregethwr yna eto. Dydw i'm eisiau teimlo fel yna eto. Dys gyda ddim hawl i enwi fy mhechodau i. Dodd o'n i sôn gair amdani hi. Nos a dydd rhaff o'i blaen i. Pawb oedd hi'n gweld oedd hi'n dweud allai gysgyn i gynnig i'r gweinidog. Pan diol ar eglwys, a'i byth yna eto, ha o'i blaen hi. Fe wyddai hi ystyr o'r ha, oedd hi weld o. Os na chygu di yn yr ha hwn, fe gyllt e enaid Gideol Evans Chagwido. Katya Anna. Katya Anna. Ermunda Enait An Varlo. Mae gan i ddywediad yna. Mae gan i lawer y cyrdd y gweddi. Yn y cwrdd gweddi geileg arnos iau, mae'n ten defnyddio un o'r capeli. Weithiau mae nhw mor diferus yn wachan yn y stryd. Ar hau adegau. Ond pa mae dyn yn troi fyny yn y cwrdd gweddi, mae o wedi dangos bod meddylfryd ei galon wedi cyfeirio teg at Dduw. A bod gras yn gweithio arno. Beth yw'n nialo fo yw hyn? Dod allan. Mae'n ddiweddio. Dod allan. Allan o be? O dolaswch. O anobaith. O angau. O gosfedigau. O'r byd. O bleser y byd. Dod allan. At ddiw, at gris, at gysur, at hedd, at faddeiant, dod allan. Bydd at allan. Ac bydd i ddiw yn rasol iddyn. Gan ei hael eni a'i byw hau. A choddi iddi y maddeiant sir yng ngwai yr oed. Ofnod i ddiw. Gwrandwch ar yr adnodau hyn. Gan ddywedyd a llef uchel mynd allu o'r datgyriad. Ofnwch ddiw. Mae'n nefoedd i. Ofnwch ddiw. Arhoddwch iddo o gomiant. O blegidau ei farn. E. Gwrandwch ar hon. Pwy. Nith oedd na di o arglwydd, ac ni o goneda, dy enw. Pa ham sy'n rhaid i fi ofni diw? Y mae diw yn enefoedd, ac yr wyt hithau ar y ddeia. Hoff wybodol, hoff allio, hoff breseno, anfeidro, tra gwyddol, Cyfiawn cariad sanctaidd ein diw ni. Amin. Ar y ddeiar. Pa ham sy'n rhaid i fi ofn i diw? Un rheswm yw hwnna. Achos mae diw yw e. Dyma chi rheswm arall. Ydych chi'n barod i gydnabod? Eich bod chi'n bechadur? Ydych chi? Ydych chi'n gwybod beth mae yna i feddwl? Nad oes o ddim mynediad i'r nefoedd i chi. Diolch mod gen i pwy ydych chi? Hyd yn oed, os ydy pa Aberystwyth neu'r Rhufain di troi mewn. Neu unrhyw archesgob, neu pwy bynnag y bod. Fydd ar neb yn dirnefau gyda'i bechod. Yn sgret, chi'n i chi? Mae'r beibio yn dweud hynna yn blaen. A geto mae fe enau di. Fels oedd i cael ei gyffro a'i di hunno ar yw hiraeth am ddiw. Ond grondwch fel y mae dyn yn siarad gyda enau. Chi'n cofio'r hanes sy'n yna gan ein hargrwydd Iesu Grist. Dwi'n chi, mi ddyddynnu, dim ond rhai adnod yma'r hanes sy'n mor gyfarwydd i ni. Dyn yn cynnwys gyboriau. Mae ydy sylweddoli fod ganddo enau. Ond wyddoch chi beth mae'n gwneud? Mae o'n siarad gyda'i enau yn herma'r byd hyn. Chi'n gweld chi mae'r ddau yn cysylltu gyda'i gilydd? A dywedaf wrth fwy enau, dyma mae gennys dda lawer yn neis yn teimlo. Y mae gennys dda lawer wedi'i rhoi gadw dros lawer o flynyddoedd. Gorffwys bwyta i fi lawen. Fel y mae dyn yn siarad gyda'i enau? Dydyw ddim yn siarad fel e. Pa mae diw'n siarad, mae'n siarad yn hollol eglur gyda'n heneidiau anwarol ni. Gwrandwch sut mae'n siarad gyda genaid y dyn yma. O, ynfyd, y nos hon, y gyfynant dy enaid di, oddi wrthyt. Ydach chi neu fi mor siŵr o heno y gallwch chi aros cyfarfod yma? A da chi wedi gweld i ryw ddan i ryw defaid y carau chi oed yn berched a da chi'n siŵr bod ryw ffarmor arall ar ei hôl nhw fedrwch chi ddim aros tan fory? Pam? Fydda nhw wedi mynd? Prynu car? Fydw i'n car newydd smart. Os ydych chi'n aros tan fory, fydw hwnna wedi mynd. Fydda chi aros chwe mis yma nesaf, neu tan i mor tro. Heno, heddiw, mae rhaid i gael o. Eto, gyda fy enaid anfarwol. Yr ydyn ni'n esgyr luso heb wybod os cawn ni weld y fory. A dwi'n fyw, dwi'n ria. Mae'r doctor wedi dweud, o fo oedran mae gen i gorfia, a wy'n gwneud yn golew. Dwi'n cofio mynd at y meddyg unwaith yn fy mywyd fy hun. Dim yn teimlo ryd da. A eich i ato, dwi'n bohannu ddim ar y meddyg a dyfodd dwi'n ddim bohannu'r dam na fi. A meddwl fo, rydych chi'n iach iawn nhw? A golwg o'ch iach yna chi. Triwch yn chesti, meddwl fi. Wel, fe, fel y gloch. Chi'n arfer ochr. Yn oson honno, o'n i'n anymwybodol yn yr ysbyty. A beth o bod meddyg gwael ddim o gwbl, dim arwyddion. Mae Duw yn dod pryd y mynd me. Does gyda chi a fi ddim hawl i chwarae gyda'n heneidiau anfarwol. O ynfyd y nod hon. Grandwch ar hyn. Ni all ych enaid farw. Fedar o fi. Fe fydwch chi ladd y corff? Fe fydwch chi gladdu'r corff? Ond ni fedar yr enaid farw. Yn cofio esbonio hwnna, o chi esbonio hynna, i'r ingan ty ni. Achlysu'r tris i fod yn hanes y teulu. Byddwn yn deall, eich yngor. Pam oeddwn ni'n rhoi y person mewn ar? A pam oeddwn ni'n claddu? Yn gwneud pob dim fedra ni, meddwn ni. I rwystro o'n dirnefoedd. Heb sylweddoli bod yr enau yn anestyn ymlaen. Bod yr enau yn gadael y corf. Yn heneidiau anfarwol ni. A un peth am yr enaid. Cybeth arall am yr enaid. Mae gyda chi a fi heno mae gyfrifoldeb ofnadwy. Mi'n siŵr bod chi'n bobl cyfrifol ofnadwy yn Aberystwyth a'n un yng Nghaerdydd hefyd. Gynnwch chi ddigon o fwyd ar gyfer y penwythnos? Chi wedi penderfynu pa gig i chi'n mynd i gael? Siŵr o fod. Fy'n i wisgo. Fe gywch chi dros y geia. Chi'n cael ddim y hawledd yn llynadolig. Chi'n dechrau meddwl beth yma. Mae wwlos yn barod yn gwerthu cardiau nadolig. Mae nhw'n meddwl. Llyged i fusnes. Llyged gwael sydd gyda ni i fusnes ysbrydol. Gwael. Chi'n parod? Ni'n paratoi am y cyrch, chi'n teimlo'n dda? Os ydych chi'n sar a heno, ydych chi'n rhywbeth o'r cydogol, chi'n diwedd yr hwnnw. Chi'n ewch chi, ni'n bod am arwyd. Fe, bod am arwyd o ddod. Chi'n da, arwyd o ddod. Ddylid chi ddod. National Health, neu o ddod. Fe o farwch chi. A gael triniaeth, y gore. Mor trwain gosgi ddod. Rhaid i gael o. Ewch chi heb ddod. Ewch i heb bwyd. Pan o pan dechradu'r cymryd. Pan y colchi denau bryd. Mae'n greu heddiw'n gofyn
참 여러분들 변리 Cabe con Francesco Matta in comunicazione proprio con lui, caro da qui. Posso dare mai che dove? Dove da mai amai di Eriti alla scappa Dio mai dove Eriti da Hidro
Hey, hey, yeah, that's all.
digon i ni bod fel na phocet pwy bynnag ar greu gondo o'n capel o hwnna o weithio'r gwydol. I farw ar gael ar ei dros gael. Mae yna na'n help yn dweud. Talon yn dweud.
Lan yw ar wylio o'i ymwneud o'r iaith.
Odo si plano lang ko dito. Atang mo sinipore ito. Atang mo lang sinipore ito. Kaya mo hindi yun sa Ibra bin Sittila Diken. Sittila Diken. Christ only Father asks if we need the hunger. And we might not do the hunger of my Lord. Yolki our indeed and before the hospital. We read all the wide and put your episode. Hallelujah. Your Lord, you put us on in pardon. No voice here, your one in heaven. The I'm all.